Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vlada će danas odlučivati o ukidanju vanredne situacije zbog odbrane od poplava, ukoliko vremenska situacija nastavi da se poboljšava, najavio je ministar Nebojša Stefanović. On je istakao i da se odgovornosti pojedinaca može govoriti tek kada bude ukinuta vanredna situacija. Sednica će početi u 13 sati, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Prethodnih dana poplavljeno je više od 6.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, dok su u stočarstvu štete manje, ali država će pomoći poljoprivrednicima da saniraju posljedice, rekla je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je izjavila i da komisija od juče na terenu procenjuje štetu, a da će država pomoći poljoprivrednicima da obnove proizvodnju. Ruski stručnjaci i predstavnici tamošnjih trgovinskih lanaca boravili su prošle nedelje u Beogradu i razgovarali sa predstavnicima domaćih kompanija jer hoće više hrane, pre svega voća i povrća iz Srbije, na svom tržištu. Ministar trgovine Aleksej Nemerjuk rekao je za RTS da su Moskva i Rusija spremne da prime sve proizvode koje Srbija ponudi. S obzirom na situaciju sa drugim zemljama i sankcije, Srbija ima mogućnosti da poveća plasman na ruskom tržištu, rekao je Nemerjuk. Da li srpski proizvođači to i mogu, koje su direktne i indirektne štete od poplava u poljoprivredi? O tome u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Milan Prostran, agroekonomski analitičar koji je u studiju Radio Beograda. Da, dan vam želim.
Da, dobar dan.
I Vera Aksintijević, naš dopisnik, dopisnik RTS-a iz Kraljeva. Vera, dobar dan, koja je u poplavljenom području.
Da, upravo u naselju. Da, naselje Grdica, dakle, rekli bi naselje koje posljednje četiri godine priroda ne ostavlja na miru, dakle, od prvo velikih snegova, zemljotresa za 22 meseca i dve velike poplave. Mi smo u jednom od tih domaćinstava koji su baš na udaru, da kažemo, pobesnele prirode protekle četiri godine. Porodica Milić, koja je ovde starosedilac, mi smo u dvorištu punom blata, oko nas je, samo da kažemo, još uvek vode, još uvek puno smeća koje je Morava donela na neke njihove njive zasejane ječmom. Njega očigledno neće biti, ali nema više ni stoke ovde u njihovim štalama. Tu je bilo, bar mi smo ih zatekli pre 8 dana kada je krenula vodena bujica, kako iseljavaju svoje koze. Ono od čega su počeli da žive pre dve godine kao zamena za plastenike organske hrane kojima su se bavili do prvih snegova pre četiri godine. Ali evo gospođa Milić je ovde pored mene, mislim da bi ona možda najbolje mogla da prenese i da ne prećuti ništa vezano za sve ono što im je priroda, možda i ljudski nemer učinile da sad ostanu bukvalno bez ikakvih prihoda. Ja ću samo reći da je jedno jato, odnosno stado, kako se već to zove, tih njihovih koza koje su preživele trenutno na sigurnom. Ali gospođo Milić, sve ostalo je bukvalno voda uništila.
Jest, još to je ostalo. Ali nameravamo da odustanemo i od toga, jer trave nema, prljevo je, ove godine ne može hrana da se koristi odavde, morat će ponovo da se kupuje kao pre dve godine, to je jako skupo i tako, a naši proizvodi, naš sir stizao je i do Beograda, znamo i poznate ljude koji su kupovali naše proizvode, naš parmezan, naš kačkavalj, naš beli sir, kozi, eto sad moramo da se odreknemo i od toga, jer je to baš nemoguće više u delu, u našem gde mi živimo. A ovde je prelepo mesto, pored reke, predivna plodna zemlja, prelepe šume, gde je za naše životinje imalo prelepe hrane, čiste, organske, ali kažem opet, to više za nas nije moguće. još smo u dilemi, još malo razmišljamo, ali već smo prelomili sve to, da.
A oprostite, da li je vama bavljenje poljoprivredom izvor prihoda ili je to dopunski posao?
Nam to izvor prihoda, jer suprug je penzioner, on je invalid. Invalid operisao je srcima, triba i pasa, tako da 70% oštećenja ima, mislim, kako se to već zove. Tako da neki teški fizički poslovi njemu nisu. To nam je bilo ovako baš glavni prihod koga smo živjeli, jer penzija je jako mala. Ja ne znam da li da pomenem visinu invalidske penzije koja ne prelazi 16.000 dinara. U oba dela, mislim, i to ja se trudim, radim ovako gde ima nekog posla još dodatno i gde ima nešto da se uradi i tako.
A koliko članova broji vaše domaćinstvo?
Pa ovde smo trenutno samo ja i supruga, sin, snaja i dvoje unučiće su otišli gore u grad trenutno dok prođe sve ovo, znači i oni žive tu.
I to je jedini izvor prihoda?
Da.
Invalidska penzija i to što ste se čime ste se bavili, gajanjem koza i prodajom proizvoda?
Da, snaja ne radi nigde, a ovaj sin radi kao pekar, povremeno radi hleb i to je noćni rad već godinama. Kralje uopšte je poznato kao grad. Verujte, beznadežni.
Kako beznadežni?
Pa, nema industrije, nema proizvodnje, nećemo sad, da ne bih prelazi to u neku već da. Drugu sferu da se govori o njoj, ja o njoj ne želim da govorim, jer sam, moja porodica je apolitična, tako da Kraljevo je grad gde nema investicije, gde nema ništa. Kraljevo je grad.
A gospođa Milić, čuli smo malo pre od naše koleginice Vere, da je gajanje koza bila u stvari zamena za proizvodnju, da ste se bavili gajanjem povrća u plastenicima, pa ste posle poplave odustali od toga.
Odustali smo.
Zašto? Jer to više nije bilo moguće i zbog kvaliteta zemljišta ili
ne, zbog
velika ulaganja bila ponovno?
Ne, mi smo ispitali zemljište, trebalo je velika ulaganja, trebalo je obnoviti te plastenike koji su tada bili jako skupi.
A da li ste dobili neku pomoć? Za obnovu proizvodnje?
Ma ne, nikako. Mi nismo dobili ni jedan plastenik, dok su hiljade ljudi oko nas dobili plastenike. Pa zato što smo mi morali da se bavimo drugim stvarima, nismo mogli, ja i suprug morali smo da se bavimo po životinje, nismo mogli da trčimo po gradu, da molimo, da tražimo, da budemo prodorni. I tako smo ostali bez toga. Eto, i dalje smo ubeđeni da je organska hrana ono pravo i da želimo da to i dalje radimo i da volimo to što radimo.
A zašto odustajete od, recimo, gajanja koza, situacije će se smiriti? Iz
financijskih. Zbog financijskih razloga samo. Nama su tih plastenika bili sve sistemi za zalivanje, to je sve voda uništila. Sada treba da se radi kuća, zemljotres, jedna poplava, druga poplava, treba, nema više gde da se živi, kuća je napukla, sleganje zemljišta verovatno, treba i to da se uradi. Treba hrana sva da se kupi ove godine, jer koze jedu, koliko ljudima je poznato, samo čistu hranu. Samo ona ovu travu neće jesti, ovo lišće, ovo granje koje je dohvatila voda, znači za njih je to više nešto što one samo onjuši i produže dalje.
Gospođa Milić, hvala vam. Mogu li ponovo da dobijem koleginicu Veru? Želim vam i vašoj porodici da uspete da izađete iz ovih problema
budemo
u prilici da ponovo kupujemo vaše proizvode.
Hvala, da budu ponovo kod vas u Beogradu, ili tako?
Jeste, hvala vam.
Nadamo se i mi, evo vaše koleginice.
Hvala, evo, dakle, čuli ste onako sa lica mesta baš kako stoje stvari i u dušama i oko njih ovde u ovom ambijentu i baš kao što ste čuli, ovo je ipak jedan od socijalno najugroženijih delova Kraljeva. Ono što možda gospođa Ljiljana nije rekla, ti plastenici su napravljeni od otpremnine koji su oni uzeli, odnosno ona uzela iz fabrike vagona kada je ugašena je cela industrija, tako da je 90% stanovnika ovde u Sjećem, ovde u Grdići, zapravo su bivši radnici te propale industrije.
A sad je praktično propala i ta proizvodnja.
Upravo to. I to je ono što će stvoriti, znači, dodatni problem. Koliko će grad moći da pomogne, mislim da neće moći, jer je dosta siromašan. Koliko će ih država videti, i to ćemo videti. Sve, znači, zavisi od lokalnih struktura, koliko će biti prodorne gore i da nametnu svoje sugrađane za pomoć koja će pristizati, ali činjenica je da u ovom trenutku još uvijek se popisuje šteta, negde tek 150 kuća je popisano, ostalo je sigurno još toliko kuća da se obiđe i vide kolika je šteta, odnosno da se popiše šteta, a tek onda nakon toga će moći i da se govori o visini štete. Za sada su neke pretpostavke da je šteta za trećinu manja nego ono od 2014. A da li je zaista toliko, ja se nadam da ćemo se za jedno 10-15 minuta ponovo čuti i iz prve ruke od zamenika komandanta za krizne situacije u Kraljevu, gospodina Miruna Jovanovića, čuti šta može Kraljevo, da li može Kraljevo i šta očekuju oni od države, a šta ovaj narod može da očekuje od svih njih.
Naravno. Vera, hvala. Očekujemo vaše javljanje ponovo za nekih 15-20 minuta. Hvala. Bila je to Vera Aksentijević, dopisnik RTS-a iz Kraljeva, i gospođa Ljiljana Milić, čije domaćinstvo postradalo u poplavi. Mi kada kažemo sada za ovu poplavu, na ovog puta su štete će biti manje, država, pomoć država što se tiče financija, bar tako se najavljuje, bit će obimnija. Međutim, statistički to izgleda drugačije nego kada se čuju upravo ovi ovakvi konkretni primjeri domaćinstava koja su evo ponovo poplavljena. Pa i ona koja su prvi put, nije neka drastična razlika.
Pa naravno, mislim, najveću štetu upravo imaju sami poljoprivrednici, odnosno poljoprivredna gazdinstva, i logično je da oni mnogo tragičnije sve ovo i doživljavaju, i što kažu i sa stanovišta materijalnih šteta je to za njih prilično teško nadoknadivo. Sa nekog globalnog stanovišta, ovo što ste i vi rekli, to je mnogo, dakle, manje nego što je to bilo 2014. godine, i u odnosu na to da je bilo je prvo reči o nekih 10.000 hektara, pa sad da li je 6 ili 10, to je u odnosu, dakle, na neki ukupan potencijal Republike Srbije, koja raspolaže sa oko 4 miliona obradivog zemljišta. U nekim procentima to nije veliki procenat, dakle, potopljenog ili oštećenog poljoprivrednog zemljišta. Znači, najveće štete trpe sami poljoprivrednici u delovima gde su voćarski zasadi, tu su najveće, dakle, štete, jer samo podizanje hektara jednog malinjaka ili je negde preko 20.000 evra po hektaru, podizanje jednog voćnjaka, šljiva, jabuka ili drugoga voća, pogotovo sad, kad su u pitanju savremeni zasadi, to je sve kod klasičnih negde oko 10.000, a kod savremenih zasada između 15 i 20.000 evra po hektaru. Dakle, to su ogromne štete, dakle, pogotovo u onom delu Republike, kad je u pitanju zapadni deo Srbije, dakle, u Arilju je, najviše su stradali upravo ti višegodišnji zasadi. Njih, tamo gde je 100% šteta, njih, oni se ne mogu zanoviti, možda će to biti manje nego podizanje potpuno novog, ali ako su sačuvani stubovi ili čitava konstrukcija zasada. Prema tome, mi ćemo prave štete saznati kada završi rad komisije koje su sada na terenu. Da li će to biti 3, 2 ili 5 miliona evra, u svakom slučaju je to znatno manje nego što je bilo 2014. godine. Tu, da kažem, ja često govorim o neke dve pa i stvari koje su na neki način i pozitivne i koje mogu uticati da se ne smatra sve tragičnim. Prvo, što su i ove kiše koje su izazvale poplave, pogotovo u tom delu naše Republike, u zapadnom delu Republike Srbije, su došle u neko, ja bih rekao, na početak proleća ili pred kraj zime, dakle, to je mart mesec, imajući u vidu da su optimalni rokovi za setvu do kraja maja za većinu ratarskih kultura. Tu se još mogu dakle, zasnovati setvom novi, dakle, usevi. Tamo gde su uništeni žita i tako dalje, to se opet, ukoliko se prosuši, mogu da se izvrše dodatni oranja ili dakle, priprema zemljišta, i da se bar na neki način dohodak u ovoj godini ostvari, da se te površine ne smatraju potpuno van funkcije ovoj godini. Dakle, deo se može sigurno zanoviti, ali pod uslovom da se tim, dakle, vlasnicima tog zemljišta obezbedi, ali promptno, hitna pomoć, ja bih sada apelovao posebno prema državi. Lokalne samouprave će verovatno nešto učiniti, ali one nažalost nisu toliko moćne. Ono što se mora hitno raditi, to je upravo ta procena i svakome domaćinstvu koje je namerava da obnovi proizvodnju, a treba ohrabriti čak i ove naše koji su se najavljali iz okoline Kraljeva,
porodica Milić,
da treba ih ohrabriti da oni ne odustanu.
To je jedno od poplavljenja.
Treba ipak, ja se nadam da će oni ostati na proizvodnji koju su zasnovali, gde su već neko tržište i u Beogradu pa i u drugim mestima verovatno osvojili. Doći će tu određena pomoć, nadam se, i iz ostalih drugih krajeva naše republike, da se obezbedi pre svega njima stočna hrana, sad to je u pitanju seno, deteljina, ono što lucerka što se može koristiti, a do zelene mase, pa ajde vidimo, možda će se i ta zelena masa pojaviti tamo u maju, ali da se do maja bar nekako premost. Dakle, ne treba...
To je ono što je prva pomoć.
Da, to je ono. A država bi morala hitno da bar kaže da će dodeliti seme, da će dodeliti đubrivo, da će dodeliti naftu kao besplatnu, da će uticati da se krediti koje je država dodeljivala prolongiraju sa nekim grejs periodom koji će možda biti još duži. Dakle, da se jednostavno kod poreskih olakšica takođe može da se nešto uradi. Dakle, njima treba taj set mera. Dakle, svim poljoprivrednim gazdinstvima i poljoprivrednicima odmah promptno ponuditi. Znate, jedno je kada vi kažete mi ćemo dati pomoć, ne znam, nešto u novcu, nešto da će se obezbediti da se nabavi neka tehnika u kući ili da se neki što kažu džak cementa ili tako dalje, ali mislim da je ono što njima potrebno to i naravno Direkcija za robne rezerve treba podhitno da kaže da će svako onaj kome je potrebno za održavanje stočnog fonda da obezbedi toliko i toliko kukuruza. Dakle, to je ono što država treba da uradi, ona ima za to kapacitete i ja očekujem, dakle, imajući u vidu neko moje višegodišnje iskustvo, dakle, nisu ovo poplave koje su bile 2014. i samo 2016. Mi smo imali poplava i 90-ih, imali smo poplava i 80-ih, imali smo, dakle, bilo je toga, možda ne ovako tragično kao što se dešava 2014. i ove godine za neke porodice, ali generalno ja mislim da treba ohrabriti proizvođače da sačekaju da se njive, što kažu, ocede, da se voda vrati u svoja korita. Posle čak ovih poplava deo će površina biti i oplemenjen, bit će čak na neki način, to su ti aluvijumi koji donose i povećavaju plodnost zemljišta. Kad se to ocedi, dobro uzore, mogu te njive biti još i u ovoj godini u funkciji.
Pod uslovom da ih ne poplavi ona plastika i teški metali,
nažalost, to smo svi svesni. Ja lično mislim da zakonodavstvo Srbije, dakle, zakoni o zaštiti okoline i na kraju Ministarstvo poljoprivrede je u svom domenu ili u svojoj nadležnosti ima i taj aspekt. Evropska unija tome poklanja posebnu pažnju ukoliko težimo da sve usaglasimo kao što oni rade. Ja mislim da tu mi moramo da ta pitanja, dakle, do kraja zaoštrimo i da se svako onaj ko narušava i bacanjem đubra i svega onoga što šteti i okolini i naravno funkcionisanju tih vodotokova treba oštro kažnjavati. Znate, ja sam gledao jedne godine kako izgleda Južna Morava kad se povuče, to je kao da imate uskršnju ili božićnu, pardon, jelku, sve je na tim vrbacima okačeno što narod baca, a što na kraju...
Dobro, mi smo to govorili, te slike su prikazivane i pre nepune dve godine. Da samo uzmemo ovu poslednju poplavu koja je bila 2014. u maju. Pa šta se umeđu vremenu tu promenilo? I što se tiče zakonske regulative i od te 2014. kako vi procenjujete šta je urađeno da se otklone uzroci?
Pa evo da se samo podsjetimo...
Da ne lečimo posledice.
Da, mi smo još... Dakle, 2014. godine konstatovali, a naravno i ljudi iz struke i nauke, i pre toga da su nam uglavnom naši odvodni kanali većeg ili manje kapaciteta zamuljani i zapušteni. Samo da se podsjetimo malo i cifara, evo, Vojvodina ima 22.000 km kanalske mreže. U Vojvodini se neki stotinak, možda kilometara, uradilo odmuljavanja, ali šta je sa ostalih hiljade i hiljade kilometara? U centralnom delu Srbije također ima nekoliko hiljada kilometara tikana. Dakle, po meni je taj problem koji očigledno da ljudi iz struke su na to upozoravali. Vi izgradite sisteme, ali onda ostaje onaj veliki problem održavanja sistema. Mi svi koji malo smo duže ili pamtili ili izučavali funkcionisanje infrastrukturnih sistema, znamo da su ta pitanja uređivana u vremenu još od pre 200-300 godina, da se tome pridavao uvek veliki značaj u zemljama, da kažemo, i zapadne Evrope, i da samo na taj način možemo da predupedrimo veliki deo šteta koje nastaje. Dakle, mislim da kod nas ne funkcioniše ta ideja u sistemu. Dakle, da se opet podsjetimo, Srbija je imala tri velika sistema koje su održavala kompletan vodoprivredni sistem Republike Srbije. To je bio jedan sistem u Vojvodini Dunav-Tisa-Dunav. U centralnom delu Srbije to je bio sistem Morava 1, pa onda bila i Morava 2, ali u okviru jednog preduzeća, i bila je preduzeće Ibar-Lepenac. Dakle, njihova je bila funkcija sa svojim, dakle, bočnim i svim drugim preduzećima da sve to, dakle, održavaju i da funkcioniše. Plašim se da smo mi kroz, dakle, taj postupak liberalizacije, dakle, kroz postupak čak i privatizacije, pa zatim i kroz to shvatanje neoliberalizma i kapitalizma kao nešto što će nam pasti sve s neba, pa će sve da se uredi samo od sebe. Dakle, mi smo se praktično distancirali od tih rešenja koje su nekada bila zaista u funkciji. Vi ne možete, to je ipak na kraju rađeno sve uz stručnu i drugu logistiku, uz naravno velike investicije. Jer mi smo za sve ovo čemu sad govorimo, ova tri velika sistema su bili korisnici kredita Svetske banke. Dakle, to su bile ozbiljne velike kreditne linije. Prema tome, mi ukoliko se ne okrenemo jednom zaista investicionom ciklusu povlačenjem nekih kreditnih linija iz velikih investicionih kuća i da se taj sistem dovede u funkciju, mi ćemo stalno imati kuburu. Pazite, vi ne možete deo tih šteta da kažem izbegnete, jer to se dešava i u svim zemljama, čak i uređenijim. Ali prosto je neverovatno da ista područja, dakle isti vodotoci su u pitanju, iste bujice su u pitanju, prave ogromnu štetu stanovništvu, koje je u ovom, opet ja bih rekao, pomalo i periodu neuređenosti državnog. Gradilo se i gde se smelo i gde se nije smelo. Sve u svemu, upozorenja su, ili ova godina je dodatno veliko upozorenje vladama, državi, jer se ti infrastrukturni sistemi ne mogu održavati na lokalnom nivou, može samo veoma malo, i to ne mogu da rade, da kažemo sad, neka privatna preduzeća ili privatne kompanije koje za sve svoje poslove traže velike pare. Znači, to je stvar ipak države.
Nastavljamo razgovor za nekoliko minuta. U rubrici iz ekonomske istorije danas govorimo o akutnoj krizi poljoprivrede ili o zelenaštvu u poljoprivredi. Naša privredna politika bila je stalno samofiskalna i pod pritiskom stalnog povećanja državnih potreba sva je briga bila upravljena povećanju izvoza. Povećanje izvoza to je bio svekoliki cilj naše ekonomske politike kome se je saobražavalo celo delanje na polju razvitka saobraćaja i trgovinskih veza. 1907. godine piše profesor narodne ekonomije i financija Milorad Nedeljković. Pa i ova politika povećanja izvoza vođena je vrlo nesrećno. Naša zemljoradnja je ostavljena da bude i dalje ekstenzivna. Njoj je ostavljeno da i dalje proizvodi većinom one proizvode čija je cena usled konkurencije svežih zemalja jako pala, usled čega je i čist prinos naše zemljoradnje morao jako opasti. Drugo, naša zemljoradnja je ostala ne samo ekstenzivna, no i neracionalna. Neuki seljak ne ume da sistematski radi i da potpuno iskoristi sve prilike i pri ekstenzivnoj proizvodnji, što još više utiče na smanjivanje čistog prinosa. Nije za prenebregavanje i treća okolnost da naš zemljoradnik nekako ili veoma slabo naknađuje zemlji proizvodnjom izvozom oduzetu snagu, što doprinosi stalnom crpljenju i siromašenju produktivnosti zemljišta. Sve ove tri okolnosti, upravljanje na smanjivanje čistog prinosa, kombinovani sa jakim poreskim opterećenjem i drugim novčanim izdacima, nesumljivo tvrde da ovde mora ležati osnovni uzrok nevolji naše poljoprivrede. Ona mora sve više tonuti u dugove i ti dugovi neće pokazivati kao u naprednim zemljama količinu amelioracije, no veličinu deficita u bilansu naše poljoprivrede. Izaći u borbu protiv ovih neprilika samo zakonom koji izuzima jedan delić imanja od prodaje za privatne dugove, liči na postupak Kineza koji su još u poslednjem ratu sa Japanom išli u boj sa namalovanim aždajama da uplaše neprijatelja. Koja korist nezad od onog zagarantovanog malenog imanja, kad njegov prihod sve više opada, a mnogi uzroci spoljni pritiskuju i guraju u deficit, dug i propast. Među ovim uzrocima važnu ulogu igra poreska opterećenost. I stalno zaduženje poresko je jedan od glavnih uzroka eksproprijacije seoskih posednika. Po državnoj statistici bilo je poslednjih godina javnih sudskih prodaja nepokretnosti po selima oko 4000 godišnje. Da spomenem da je ovoliki broj bio nekada u stanju da uzbuni celu Francusku i Prusku, takođe da su ovo redovne pojave u našim normalnim prilikama. Cifre pokazuju da su prodavane imanja mako manje vrednosti. Kako se po zakonu ta prodaja ne može izvršiti za privatne dugove, izlazi da su ove prodaje vršene poglavito za račun javno-privatnih potraživanja. Ovo će biti još plastičnije ako pogledamo na broj izvršenih prodaja za naplatu poreze u 1900. godini. Da je ovo poresko dugovanje glavni uzrok eksproprijacije seljaka u poslednje vreme, svedoči fakt da je 1899. godine donet zakon po kome se seljaku ni za porezu ne može prodati 20 ari sa kućom u kojoj stanuje. No, nije samo ovo uzrok propadanju seljakovom. Njegovo privredno stanje je tako labavo da on čas mora padati u dug i pored sve zabrane zakonske. Ova zabrana samo je učinila da se obilaženjem i izigravanjem zakona oteže uslovi kredita i poveća interesna stopa. Pošto se određeni minimum ne može hipotekovati, to se na račun toga razvio lični kredit u vidu manjih pozajmica na kraće rokove sa vrlo velikom preko 100% interesom. No pod pritiskom nevolje i relativno velikog zaduženja mora vrlo često doći i do prodaje imanja, što se usled zakonske zabrane razno maskira. Seljak, na primjer, ustupa poveriocu svoje imanje tobož pod zakup, gde suma zakupnine u stvari predstavlja neplaćeni dug, ili u obliku trampe za lošiju zemlju uz izvesno pride, opet neplaćeni dug, ili u obliku prodaje imanja putem vansudskog pismenog ustupanja, ili se najzad seljak sve do 1898. godine, kad su osnivanjem esnafa trgovaca izvoznika postavljeni naročiti uslovi, upisivao za trgovca da bi stekao pravo da proda svoje imanje. Razume se da se usled svega ovoga rizik zelenaštva znatno uvećao, usled čega je prirodno i on bivao sve nemilosrdniji. Izgledalo je da se đavo istara na vrata, da bi se vratio kroz prozor. Najavili smo da ćemo govoriti i o izvozu, odnosno mogućnosti povećanja izvoza na rusko tržište. O tome za nekoliko minuta gost u studiju Radio Beograda 2 je Milan Prostren, agroekonomski analitičar. Danas govorimo i o štetama od poplava u poljoprivredi, a na telefonskoj liniji će uskoro biti i moja koleginica Vera Aksentijević sa svojim gostima. Ja smo čuli na početku emisije iz jednog poljoprivrednog poplavljenog domaćinstva. Očekujemo sada da ćemo je čuti sa predstavnicima lokalne samouprave. Mi smo malo pre govorili o tome koja bi bila odgovornost države i odgovornost lokalnih samouprava, pa da sada čujemo kako je to sa lokalnim samoupravama. Vera Aksentijević ponovo. Vera, slušamo.
Ovoga puta, a to su potvrdile i delegacije Ujedinjenih nacija koje su tokom ovog vikenda bile u poseti Kraljevu i Čačku, dakle gradovima koji su bili najugroženiji i u ovim i u poplavama u proleće 2014. godine. Zaključak je dakle da su lokalne samouprave mnogo brže i mnogo bolje reagovale i da su zato štete mnogo manje. Kolike su, to će se znati, kao što sam rekla, da, kada komisije za popis štete, odnosno procenu štete, budu završile svoj posao. Još uvek uslovi za to u pojedinim delovima Kraljevačke opštine nisu stvoreni, ali 7 timova je već na terenu, a na terenu su u svakom trenutku i predstavnici lokalne samouprave, pred svega prvi ljudi grada Kraljeva, sa mnom ovde u jednom od poljoprivrednih, da kažemo, domaćinstava u naselju Grdica je i gospodin Milun Jovanović i mislim da je najkompetentniji da vam upravo odgovori na to pitanje koliko su uradili, šta su uradili i šta mogu da urade. Gospodine Jovanović, izvolite.
Hvala. Izvolite.
Dobar dan, gospodine Ivanoviću.
Evo, dobar dan.
Moja koleginica Vera je postavila pitanje, čuli ste da, da ne ponavljamo, šta ste uradili i koliko ste uradili i da li ste maksimalno uradili s obzirom, nažalost, na vaše iskustvo i sa zemljotresima i sa poplavama. Nije vam ovo prva elementarna nepogoda, nažalost.
Tako je, nažalost, Kraljevo je stvarno, sve te elementarne nepogode su pogađale, da tako kažem, i valjda smo izvukli neko iskustvo, to najbolje mogu da osete građani, da tako kažem. Pre svega mi smo istog momenta kad smo dobili potvrdu da će biti najveći deo Grdice poplavljen, odmah smo pristupili evakuisanju stanovništva i zamolili stanovnike da sve ono što mogu podignu na više spratove, da tako kažem, kako bi došlo do što manje štete. Naime, celu noć, te noći što ona ovlašćena lica, odnosno pravna lica, javna preduzeća, ustanove, čak i deo omladine smo aktivirali kako bi utvrđivali bedeme u onom smislu, ono što imamo da podignemo, jer znamo da kroz najveći deo naše teritorije je maltene nebranjen, ne postoje bedemi. Jedan od bedema smo počeli da gradimo pre jedno 20-ak dana, ali nažalost nismo uspeli s obzirom da je rok gradnje nekih 40-ak, 50 dana.
A zašto ste tek sada počeli?
Pa znate da vodama prvog reda upravlja Srbija vode i naprosto mi smo samo izradili dokumentaciju, a ceo postupak je vodila Srbija, preduzeće je Srbije vode.
Upravo u to što je ingerencija, znači vode prvog prioriteta su u ingerenciji Srbija vode, a drugog gde u stvari su i ove bujične vode najviše izražene u ingerenciji lokalne samouprave. Koliko sad to vama praktično, šta to vama sad znači konkretno, ukoliko želite, a što bi bio vaš posao, da se bavite preventivom, a ne samo da naravno se bavite posledicama?
Upravo to, mi smo već preduzimali određene mere i rezultat toga je da je ovoga puta, iako je vodostaj Morave možda bio i veći nego 2014. godine, poplavljeno je samo negde oko 150 domaćinstava, a znamo da je 2014. poplavljeno negde oko 500 domaćinstava. Mi smo što našim sredstvima, što sredstvima nekih donatora očistili određene kanale i radili smo upravo na toj preventivi i mislim da tu ima rezultata. Međutim, malo je novca u budžetu da mi možemo, s obzirom da grad Kraljevo ima toliko slivova da je neverovatno i teritorija koja je najveća u Republici Srbiji, 1530 kvadratnih kilometara, 150 kilometara je naša teritorija našeg grada u prečniku. Tako da su to ogromna sredstva i bez pomoći države mi ne možemo to da rešimo.
A koliko je država pomaže, oprostite, koliko vam je pomoglo 2014. na primjer posle ovih poslednjih poplava?
Pa nažalost u infrastrukturi malo, država je dala ono što je svima u Srbiji koji su bili poplavljeni dala prema domaćinstvima, prema oštećenju koje su bile, ništa više i ništa manje, odnosno verovatno manje zato što smo dobili samo dva mosta, a preko 50 mostova smo izgubili u tim poplavnim talasima.
A preko
400 kilometara puta onih, da tako kažem, puteva drugog reda, ono što je pod ingerencijom lokalne samouprave.
A šta ste od toga uspeli da sanirate?
Pa evo, mi smo prvih dana odmah uspeli i napravili komunikaciju da može da se dođe do svake kuće. U međuvremenu smo izradili još neke mostove, imamo još uvek na dve pozicije vojne mostove, takozvane pontonske mostove, imamo još uvek, napravili smo kompletnu dokumentaciju za 20 mostova i odradili smo dva mosta preko projekta, odnosno preko kancelarije za obnovu.
Gospodine Ivanoviću, sa vaše pozicije, znači nekog u lokalnoj samoupravi, šta je to, kako bi se sistemski trebalo raditi da se reši sistemski problem voda? Iz vašeg iskustva i šta su vaše potrebe?
Evo, ja ću vam reći, s obzirom da Morava kroz našu teritoriju uopšte nije branjena, a da je tu predviđena trasa autoputa koja ide uz Moravu, to je ovaj koridor između koridora 10 i 11. Mislim da izgradnjom tog koridora bi se rešio vodotok Morave, jer je predviđeno da se u najvećem delu ona ispravi i da se podignu ti nasipi, to bi rešilo problem kad se tiče Morave. Što se tiče Ibra, mi smo tu dosta je urađeno, imamo dve tačke, jedna je od 190 metara i druga od 90 metara koju treba izgraditi i bili bismo potpuno bezbedni kad se tiče tih voda prvog reda. A sve ono drugo što treba da radimo, to je i čišćenje kanala i premošćavanje i probijanje nekih novih kanala i tako dalje. Kažem vam, s obzirom da je velika teritorija, mi pokušavamo nešto da uradimo, ali nažalost nedovoljno.
No, nedovoljno zbog dostatka sredstava.
Pa zbog budžeta, rekao sam vam da mi imamo sliv Ibra i Morave, jer znate da je 70% teritorije brdsko-planinske, da su to bujični potoci koji malte ne u toku leta nemaju nikad vodu, a onda kad nadođu, onda unište kompletnu infrastrukturu.
Gospodine Ivanoviću, hvala vam.
Hvala vama.
Na učešću u emisiji Mogu li koleginicu dobiti ponovo?
Može, svakako.
Hvala, najljepše. Halo, samo sam želela da se pozdravim na kraju.
Ja sam se malo prošetala ovde u jednom, da kažemo, većem poljoprivrednom imanju među njihove krave koje...
I kakvi su utisci?
Pa, što da vam kažem, ja sam se iznenadila u svojoj ovoj nesreći, jedna mala onako... Meni anegdota, krave, znači jedna čitava farma od 30 krava muzara, od kojih žive tri porodice, imaju muziku. Ja pitam čemu, kažu, bar malo da im unesemo veselja, jer su isprepadane, jer su istraumirane. Ovo je zaista, ne može rečima da se prenese čitava atmosfera ovde, kažemo, u štali, ali i one su neverovatno zanemele. Znate, kada uđete u štalu, uglavnom ih čujete muku krava. Ovde se ne čuje, čuje se samo muzika, kao da su zanemele, ili ih muzika umiruje, ili su još uvijek pod velikim stresom. Evo sada se tek čuju. Pod velikim stresom, ali je činjenica da je, kako kažu domaćini, smanjena količina mleka koje daju. Posledice će se tek videti od prošlih poplava, od njih 30 uginulo im je od tada, dakle 2014. godine, nakon poplava 7 grla. Dakle, nadamo se da ove godine neće biti tako i da će sačuvati ovu farmu od propadanja. Eto, toliko.
Iskreno im želimo da im se to dogodi. Vera, hvala.
Hvala vam.
Najlepše je bilo to. Vera Aksentijević, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Kraljeva. Čuli smo gospodina Milunu Jovanovića, zamenika gradonačelnika. Upravo mi smo sada govorili o nekim direktnim posledicama. Ovo je jedna od indirektnih koju smo sada čuli od Vere Aksentijević, i kada je stoka u pitanju, a i kad je zemlja u pitanju. Koje su to dugoročne štete?
Pa naravno, rekli smo na početku da obzirom na naš potencijal, naš ukupan potencijal Republike Srbije i na sreću da u žitorodnim područjima Republike Srbije, dakle, nije došlo do nekih većih šteta. Dakle, Vojvodina nije imala ovoga puta.
Da, to je samo pitanje sreće. Da.
Stig i Mačva također nisu imali. Dakle, sa tog globalnog stanovišta ne verujem da će to uticati mnogo na ukupne fondove hrane. Mi smo još uvijek na početku proizvodne godine, dakle, predprolećne radove i tako dalje, ali naravno treba raditi maksimalno tome da se pre svega stanovništvo koje živi od poljoprivrede u tom delu neuređenih vodotoka ili zapuštenih vodotoka, dakle, neuređenih vododerina ili tih bujičnih vodotoka, znate, ovih dana smo mi slušali od naših naučnika koji su nudili rešenja i sa Šumarskog fakulteta, upravo profesore koji se bave bujičnim tokovima Srbije. Dakle, čitava Srbija je ispod, dakle, od Save i Dunava je pod bujicama. Prema tome, postoje rešenja, ja sam morao iz nekih razloga istorijski da kažem kako je to nekada bilo uređeno i naravno kako su korišćene velike kreditne linije. Prema tome, Srbija će morati kad tad da ipak otvori ili zatraži određene kreditne linije kao neki nastavak investicija ili korištenja kreditnih linija Svetske banke tih nekih 70-ih godina prošloga veka. Dakle, sve, ja mislim da su studije urađene. Pitanje je, dakle, novca, pitanje je organizacije od vrha pa naravno lokalne samouprave. Neće se sigurno 100% moći često takve velike bujične tragedije da
se izbjegnu, ali bar mogu da se ublaže.
Ali se mogu da ublaže.
I da se spreče koliko je to moguće.
Mi imamo, ja gledam i današnju prognozu za narednih mjesec dana koja nije ohrabrujuća. Otprilike 15 dana se predviđaju kiše slabijeg ili manjeg intenziteta. Dakle, ova godina će biti problematična klimatski i mi ćemo morati da se time poslom bavimo. Ja bih zagovarao, naravno, i javne radove. Mi moramo, znate, ja ću samo da podsjetim i naše slušaoce, kad smo imali dosta dobro organizovanu državu, kad smo imali dovoljno i civilne zaštite, kad smo imali dovoljno vojnika, kad smo imali dovoljno i kompanija koje su živele i radile, znate, sećam se samo jednog podatka, ću vam reći, 65. godine prošloga veka, kada je Dunav pretio da preplavi čitavu Vojvodinu, da je potopi, za dva dana je sakupljeno 800.000 sposobnih ljudi koji su odbranili Vojvodinu od poplava Dunava. Dakle, imali ste i infrastrukture, imali ste pruge, imali ste pute. Dakle, vi morate o tome da razmišljate. Znate, danas se sve više... Znači, mi moramo verovatno da ojačamo i u okviru armije, inženjerske jedinice. Tako da, jedna država, što kažu, je nestala, raspala se, verovatno neke delove tog državnog sistema nismo uredili i oni trenutno ne funkcionišu. Tako da, ja kažem, ozbiljna su pitanja, prave se velike štete. Štete su daleko veće, ne mislim samo od ovih poplava generalno, nego od nekih, da kažemo, kreditnih linija koje treba otvarati i održavati sve te sisteme. Eko.
Du Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hajde se a ti svakako budi sa Horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Vraćamo se sada temi o mogućnosti izvoza za Rusiju. Mi smo danas najavili i govorili o posledicama poplava po poljoprivredu i o mogućnostima izvoza, mogućnostima izvoza naših proizvoda poljoprivrednih za Rusiju. Malo naizmenično, s obzirom da nam je prosto terenski rad moje koleginice zahtevao da govorimo na ovaj način i o drugoj temi. E sad da se malo koncentrišemo na ovu temu oko izvoza. Znači, trgovinska delegacija, odnosno predstavnici trgovinskih lanaca ruskih velikih su bili ovde, pokazali su interesovanje, mogu sve što se u Srbiji proizvede da otkupe. Tu je ispoljan sporazum sa Rusijom. Vi ste bili u Moskvi kad je taj sporazum potpisivan. I ja ne znam već koliko puta smo u ovoj emisiji govorili upravo o tome zašto ne možemo da povećamo i zašto se ne povećava izvoz prošle godine. Pa, da li je ovo sada neka ponovna šansa, koliko je to ona i da li možemo i umemo da iskoristimo?
Pa evo da samo budemo krajnje.
Ili da imamo potencijala da iskoristimo.
Da budemo vrlo pragmatični. Nama se uvođenjem sankcija prema Ruskoj federaciji od strane Europske unije i Sjedinjenih Država upravo otvorila veća šansa da se bolje pozicioniramo na tom tržištu, jer znate, u vremenu dok tih da nije bilo sankcija, vi ste imali žestoku konkurenciju i vi niste mogli da sa tom našom malom proizvodnjom budete ozbiljan konkurent, posebno cenovno u odnosu na kompanije koje su u Rusiju izvozile hranu iz zapadnoevropskih zemalja. I naravno i oni su se ponašali krajnje tržišno, govorim o Ruskoj federaciji, dakle i njihovi i trgovički lanci i mi nismo dakle imali neku veću ekspanziju, mada smo mi napravili značajan pomak, mi smo čak došli blizu do 400 miliona dolara izvoza hrane, što je veliki pomak, sad je to nešto manje u 2015. godini bilo zbog pada cena hrane generalno na svetskoj pijaci, nekih naših loših malo godina roda. Ali ovo je šansa daista da se dobro pozicioniramo i dobro je da su njihovi, dakle, kupci, ja se nadam kao i potencijalni investitori ovde došli, jer ako ih kao investitore ovde vezujemo, onda je to veća garancija da ćemo imati dugoročnije partnerske odnose i da ćemo moći dugoročnije tamo da izvozimo sa nagoveštajem povećanja samog izvoza. Znate, i ovih dana se govori da će možda se eventualno postepeno ukinuti sankcije Ruskoj federaciji od strane Europske unije. To je sve stvar, dakle, tih odnosa između tih velikih zemalja i sila. Dakle, i tu treba biti dosta obazriv i naravno treba biti, imati stalno činjenicu da će Rusija, koja je dobila maltene dekretom nalog da se do 2030. godine oslobodi i uvoza, i da će biti ogromne investicije uložene. Oni upravo ovih dana rade svoju veliku strategiju o razvoju poljoprivrede do 2030. godine. Dakle, nalog predsjednika države je da se Rusija mora osvobodi. Prema tome, sad je šansa da mi tu svoju poziciju, što kažu, učvrstimo i da dovedemo i da, naravno, u pregovorima ih investiciono vežemo. Dakle, ako to samo klasični trgovinski odnosi, jednogodišnji ili od slučaja do slučaja, tu onda ja ne vidim sigurnost u velikom povećanju izvoza. Dakle, njih treba ovde dovesti i naravno ja bih čak i neke kompanije im ponuditi. Bilo je nekih reči da li koji ima interes da se neke kompanije...
Ali to se najavljuje, prostite, prilikom svih tih susreta državnika, to se najavljuje, pa onda kad je to sve prođe, onda nastupi zatišje, kao i kad su poplave u pitanju, pa ih se setimo kad su sledeće.
Pa mi moramo da budemo krajnje realni, da mi smo mala zemlja, da mi nemamo taj kapacitet za to ogromno tržište, možemo koliko možemo, i rekao sam da smo neki pomak napravili, u nekim sektorima je to bilo veće i tu treba sigurno i dalje raditi kad je u pitanju voćarstvo, jer znate, mi smo počeli da ulažemo nešto malo, prema tome rusko tržište, dakle da ga zaključim, je naša šansa da se damo bolje, znači pozicioniramo i da napravimo neki pomak. Ja bih bio jako zadovoljan kad bi za nekih 5 godina dostigli na primjer milijardu dolara izvoza na to tržište, ukoliko dakle ostanemo u dobrim, ja bih rekao, i političkim, a naravno i ekonomskim odnosima, ukoliko njihovi investitori budu došli ovde.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Bio je to Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Čuli smo u emisiji i Vero Aksentijević, dopisnika RTS-a iz Kraljeva i Kraljevčane, Milona Jovanovića, zamenika gradonačelnika, i Ljiljanu Milić iz porodice Milić. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.